Moine Rosales, vio e mshfletime në vepras, traktate devocionit vërtet për Marin, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort. Këto dit kemi folur për devocionit e reme, duke përmendur sparit të devotshmit të skrupulos, sot është radha e të devotshmëve sa përsye faqe.
Të devotshmit që shikojnë dukjen, anën e jashtme, janë njerëz të cilët gjithë devocionin ndaj Zojës së bekuar e shprehin përmes sjelljeve të jashtme. Ata shijojnë vetëm anën e jashtme të devocionit, thonë një sër rruzaresh me nxit, ndjekin një mori meshësh pa pikën e vëmendjes, shkojnë në procesione pa devocion, shkruhen në të gjitha bashkëvllazërit pa i ndryshuar asnjë presje jetës së vet, pa i ndryllur pasionet e tyre e pa i përvetësuar virtytet e kësaj virgjëre të shejtnushme. Duan vetëm anën e jashtme, të ndjeshme të devocionit pa shijuar thelbin. Po të mos e ndjejnë këtë shije në praktikat e tyre, besojnë se nuk janë më në gjendje të bëjnë asgjë, çkurajohen, braktisin gjithçka, ose e bëjnë gjithçka sipas tekave të tyre. Bota është plot me të devotshëm të tillë që shikojnë anën e jashtme, e askush më shumë se ata nuk i kritikon njerëzit të cilët e shikojnë vlerën shpirtërore si themelore, pa përbuzur as modestinë e jashtme që shoqëron gjithnjë devocionin e vërtetë.